Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шаршемби 22 октябрдагы уктурууларын улантат. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыз менен. Соттолгон жана издөөдөгү жарандарга жасалма паспорт бериктирген социалдык фонд менен мамлекеттик каттоо кызматынын жогорку тепкичтеги жетекчилерине кылмыш иши козголду.
2200 паспорт берилген. Мурда соттолгон же сот жоопкерчилигине тартыла тургандар же мамлекеттен карызы барлар, негизинен ушундай арты таза эмес адамдар.
Украинанын чыгышында эл аралык конвенция тыюу салган чачыратма бомба колдонулганы белгилүү болду.
Human Rights Watch уюмунун баяндамасында чачыратма бомбанын колдонулушу согуш кылмыштарына барабар экени эскертилип, Украинанын чыгышындагы 10 ашык шаар жана айыл кыштактар, анын ичинде Донецк октябрдын башында бир нече ирет чачыратма бомбанын чабуулуна дуушар болгону айтылат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түзөбөдөгү маекти жана бүгүнкү гезиттерге баяндаманы уга аласыз. Алегинде соңку жаңылыктарды билип алалы, Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Зейнеп Мартбек кызынан угабыз.
Рахмат. Орусия Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине чукуу киришин кубаттайт. Бул тууралуу Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуу учурунда билдирди. Матвиенко биримдикте улуу кичүү болбой турганын, чечимдер мунаса жолу менен кабыл алынарын айтты. Жолугушууда маалым болгондой, Орусия ушул интеграциялык жолдо Кыргызстанга колдоо жана көмөк көрсөтүүгө даяр. Матвиенко бажы биримдигине жана Евразия экономикалык биримдигине кошулуу боюнча жол карт тасын ишке ашырууга $200 миллион бөлүү тууралуу келишим бар экенин да кошумчалады. Коомдук ишмер Эдил Байсалов президент Алмазбек Атамбаевга кайрылып, Оштоо кылмыштуулук менен күрөш үчүн чукуу мамлекеттик тергөө комиссиясын түзүүгө чакырды. Байсалов бул тууралуу Оштоо кылмыштуу топтордун ишкерлерге карата жасап жаткан кысымына арналган азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн караларды ким тыят деген чыгарылышын көргөндөн кийин жасады. Эдил Байсалов өтө тез убакытта аймактагы тартип коргоо органдарынын бардык курамын толук ротациядан өткөрүү зарыл экенин айтты. Учурда коомдо кызуу талкууга алынып жаткан берүү өзгөндөгү ишкерди карактоо окуясына арналган. Ошол окуяда жабыркаган үй бүлө чуулгандуу ишке Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы, Ош шаардык прокуратурасынын кызматкери Канжар Кадыралиевди айыптап жатышат. Бирок Кадыралиевтер мунун баарын четке кагууда. АКШ Кобанинин ири бөлүгү күрдтөрдүн көзөмөлүндө экенин айтты. Америкалык командачылыктын маалыматына ылайык, күрдтөр Сириянын Кобани шаарынын ири бөлүгүнө көзөмөлдү сактап келатат. Ислам мамлекети террордук уюму өз турумдарын кеңейте алган жок. Пентагондун өкүлү адмирал Джон Кирби күрд армиясы ислам мамлекетин өткөрбөй турганын, АКШнын абадан урган соккулары согушкерлердин чабуулун болтурбай жатканын билдирди. Бирок согушкерлер мурдагыдай эле шаар үчүн коркунуч жаратууда деп кошумчалады адмирал. Чет өлкөлүк коалиция абадан сокку уруусун улантууда. 20 октябрда аскер учактары күрдтөргө курал жарак, ок дарыларды жана дары дармектерди таштап кеткен. Кирби ошондой пакеттердин 28 согушкерлердин колуна түшүп калган болушу мүмкүн экенин айтты. АКШнын фондолук биржаларында акциялардын наркы кескин өстү. Алдыңкы 500 америкалык компаниянын акцияларынын наркын чагылдырган S&P 500 индекси дээрлик 2% көтөрүлдү. Буга Кытайдын экономикалык өсүшү 3-чү кварталда күтүлгөндөн жогору болду жана Apple компаниясынын кирешеси өстү деген маалыматтар себеп болду. Саясий ишмер камакка алынды. Маңзат менен күрөш башкармалыгынын кызматкерлери саясий ишмер Акылбек Атабаевди 10 кг героин менен кармады. Бул тууралуу аталган башкармалыктын кызматкерлерине шилтеме берип, Вечерний Бишкек гезити жазды. Кабарларга караганда Чыйыр гезитинин башкы редактору, КТРКнын байкоочулар кеңешинин мурдагы мүчөсү, Акыйкат партиясынан депутаттык талапкер Акылбек Атабаев Маңзат менен күрөш башкармалыгынын көңүлчордонуна жарым жыл мурда түшкөн. Тартип коргоо органдары саясий ишмер цыган жана тажик кылмыштуу топтору менен байланышта болгон деп шектенип жатышат. Орусиялык компания Кыргызстандан жаңгак сатып алууга даяр. Батыш өлкөлөрү киргизип жаткан санкцияларга байланыштуу Орусиялык Алион компаниясы Кыргызстандан жаңгак, кургатылган жер жемиштерди, жемиш жашылчаларды сатып алуу ниетин билдирди. Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин басма сөз кызматынын кабарлашынча, ушул күндөрү Орусия менен бул жаатта кызматташуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бишкекте бош иш орундарынын жарманкеси өтөт. Жарманкеге 20 ашык уюмдун жана ишкананын өкүлдөрү, анын ичинде Бишкек троллейбус башкармалыгы, хирургия институту, номер 9 үй-бүлөлүк медицина борбору катышат. Салтка айланып калгандай, бул күнү каалоочулар кесиптик билим алуу, кайра окуу, микрокаржылоо жана убактылуу жумуштуулук маселелери боюнча адистердин кеп-кеңешин угалат. Кыргызстанда жумушсуздардын саны Каржы министрлигинин расмий эсеби боюнча 59,000 кишини түзөт. Министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, өткөн жылга салыштырганда эч жерде иштебей жүргөндөрдүн саны 4% кыскарган. Ал эми эмгектенип жаткандардын орточо айлык маянасы 11,000 сомду түзөт. Бишкектин эски аянтында Илбирс күнүнө арналган флешмоб өтөт. Айлана чөйрөнү жана токой чарбасын коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, бүгүн өтчү иш-чара ак илбирсти сактоо боюнча бүткүл дүйнөлүк форумда кабыл алынган чечимдердин алкагында уюштурулуп жатат. Мендеги соңку жаңылыктардан ушулар.
Рахмат Зейнеп Мартбек кызы, таңк азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен тааныштырып турат. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Бүгүн жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл класында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 15-20, Ош жана Жалал абад аймактарында 16-21, Таласта 13-18, Нарын облусунда 9-14, ысык көлдө 8-13, Сары өзөн чүйдө болсо 15-20 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо 0-5 градуска чейин суук. Ордо кала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Кечеки жаандан кийин күндүн табы бир аз кайтып калгандай, тактап айтсак бүгүн 16-18 градустун тегерегинде жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Башкы прокуратура соттолгон жана издөөдөгү жарандарга жасалма паспорт берип келген социалдык фонддун жана мамлекеттик каттоо кызматынын жогорку тепкичтеги жетекчилерине кылмыш ишин козгоду. Ички иштер министрлиги бир жыл ичинде эле 2200 ашуун адам өздүк маалыматын өзгөртүп, башка ат менен паспорт алганын билдирүүдө. Булардын катарында банктардан ири суммада карызы барлар, издөөдөгү адамдар жана кылмыш түйнөсүнүн өкүлдөрү да бар. Сөздү кабарчыбыз Жанар Акаев улантат.
Ички иштер министрлигинин 5-чи башкы башкармалыгынын кызматкерлери социалдык фонд менен мамлекеттик каттоо кызматынын ортосундагы бул коррупциялык схема бир топ жылдардан бери уланып келгенин билдирүүдө. Аталган министрликтин маалымат кызматынын башчысы Жорубай Абдраимовдун айтымында, жасалма паспортторду көбүн эсе буга чейин кылмыш кылгандар, банктардан карызы барлар, алимент төлөбөй жүргөндөр, чет өлкөдөн депорт болгондор, андан да кооптуусу кылмыш түйнөсүнүн мүчөлөрү алган.
Бир 2000 ашык, 2200 паспорт берилген. Мурда соттолгон, же сот жоопкерчилигине тартыла тургандар, же мамлекеттен карызы барлар, негизинен ушундай арты таза эмес адамдар ушундай паспорт.
Криминалдык баягы чөйрөгө анча-мынча тиеш асалардын арасында
чөйрөгө аралашкандар.
Абдраимовдун айтымында жарандар мыйзам боюнча өздүк маалыматын өзгөртүүгө тыюу салынат. Жасалма паспорт алгандар шайлоодо 2 рет добуш бериши да мүмкүн. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Эрлан Сапарбаев бул коррупциялык схеманы жоюуга мурдагы өкмөт башчы да бир нече аракеттерди көргөнүн, бирок натыйжа болбой келатканын айтат.
Мындай нерсе бул айсбергдин гана чокусу да, мындай нерсе болуп келген, бул кечээ же мурда күн эле боло алган нерсе эмес да, бул жылдап калыптанып калган нерсе да. Автоматташтырып жанакы буга чейин абдан көп айтып атпайбыз, бирдиктүү калктын реестр түзүп жана биометрикалык технологияларды колдонуу боюнча бул нерсе боло берет да. Анан дагы бир чоң маселе ушул паспортту алып атканда алгач документтердин жөнөкөйлүгү, мисалы туулгандыгы тууралуу күбөлүк жазганга оңой. Мисалы Осмонов, баягы мен жаңылбасам, Муктар Абылядов Осмонов деген фамилиядан ошол туулгандыгы күбөлүктү жазап туруп алганда,
2013 жылы Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы иликтөөлөрдүн натыйжасында кыргыз паспорту казакстандык оппозиционер, учурда Бозгунда жүргөн Муктар Абылязовго башка бирөөнүн атында берилгенин тастыктап, бул окуя кыргыз паспорту коррупциялык жол менен сатылабы деген талкууга жем таштаган эле. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков учурда ким гана болбосун акча берип керектүү документтердин баарын сатып алса болорун, буга өкмөт тараптан тыкыр көзөмөл керектигин кошумчалады.
Паспорт алуудун Кыргызстандагы кыйынчылыгы кыргызстан жеткен жок, ката катанын көпчүлүгү бир кишиней жана уюмдап атпайбы, көлүк алгандан, справкалардан, бардыгы мыйзамдуу алып келип туруп анан ГРЭСке тапшырып коет дагы ГРЭСтен мыйзамдуу паспорт алып кетип атышат. Ошол акча берип дагы справка жасайт, көлүк жасап алат, анан кийин мыйзамдуу паспорт алып кетишет.
Бирок буга чейин да дал ушул жасалма паспортторго байланыштуу кылмыш иштери козголуп келген. Бирок жоопко тартылган конкреттүү кысымдарды коомчулук уга элек. Кылмыш түйнөсүндө Ремен деген кайманат менен белгилүү грузиялык кримтөбөл Роман Барбакадзеге да Кыргызстандан Рамин Алхозов деген ысым менен паспорт берилип, кийин ал Украинада колго түшкөн. Андан көп өтпөй казак оппозиционери Аблязов да Осмонов деген фамилия менен кыргыз паспортун алганы ачыкталган. Бул маселеге байланыштуу кылмыш иштери козголуп жаткан менен бул проблеманы чечүү жолдору азырынча белгисиз бойдон калууда. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык. Мындан 15 жыл мурда Кыргызстандын түштүк батыш чек арасын бекемдөө, коопсуздугун сактоо максатында өзүнчө облус түзүлгөн эле. Ага бул аймакка өздөрүн Өзбекстан Ислам кыймыл атаган топтун жоочулары кол салышы себеп болгон. Ушул күндөр ошол Баткен облусу 15 жылдыгын белгилеп жатат. Андан бери эмне өзгөрдү жана облус түзүүдөгү максаттар ишке аштыбы? Бул суроого биз азыр түз ободогу маекте жооп алсакпы деп турабыз. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта Баткен облусунда буга чейин 2 жолу губернатор иштеп келген коопсуздук маселелери боюнча адис коомдук ишмер Султанбай Айжигитов турат. Султанбай мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына Баткен облусу түзүлгөнүнө көз ачып жумганча 15 жыл өтүп кетиптир. Ошол облусту түзүү чечими өзүн актадыбы?
Биринчиден мен ойлойм, Акаевдин эң бир туура чечимдери ошол 15 жылда Акаев президент болгон болсо, эң бир туура чечимдердин бири ошол Баткен облусун түзгөнү болгон деп эсептейм мен. Ошондуктан негизинен ошол Баткен облусу түзүлгөндөн бери ошол алдына коюлган Баткен облусунун алдына коюлган максаттары негизинен жетиштүү деп ойлоймун да максатына.
Маселен, кайсыл максаттар ишке ашты деп ойлойсуз?
Ну мен азыр эми башка жалпы эмелерди айтып отурбайын. Мен ошол 2005-жылдан бери губернатор болгондагы иштеримди айтып берейин. Анан кийин эмнеге жетишкенибизди, анан эмнеге жетишпей калганыбызды ошол жөнүндө сөз кылайын дейм да.
Кыскараак айтсаңыз.
Кыскараак айта турган болсом, ошол биринчи кезекте Баткен облусунда 3 негизги проблема турган да. Бул чек ара, суу жана жолдор болгон, мындайча айтканда инфраструктура. Ошол негизинен ошол мен губернатор болгондо деле ошол 3 маселени сразу чечкенге баштадык. Андан тышкары ошол мына өзүңөр жакшы билесиңер, азыркы бүт айланма жолдо мына ушул суу маселеси, чек ара маселеси и жол маселеси баары бири менен бири тыгыз байланыштуу болчу да. Ошондуктан ошол үчөөнү системдүү түрдө чечиш үчүн жанагы биринчи кезекте ошол Сокту айланчу 100 километрдик жолду курдук. Андан тышкары Чарку, Варух деген эмелерге ван класстарга кирбей турган ошол жолдорду ошол жолду курдук. Андан тышкары мына ушул биздин негизги Баткен облусунда болуп турган проблемасы ушул 3 анклав болуп эсептелет да. Негизги бизге аябай көп көйгөй кылган ошо Сок анклавы.
Султанбай мырза, кечиресиз, убактыбыз азыраак. Аймакта жолдор салынып жатканы албетте жакшы, бирок кошуна Тажикстан, Өзбекстан менен чек араны тактоо иштери дале жылбай турат. Аны чечүүнүн кандай жолдору бар?
Чечүү жолдору эми өзүңөр жакшы билесиңер. Бир эле жолу бар, сүйлөшүү жолдору менен ошол компромисстерге барыш керек. Себеби деген документтерге тиреле турган болсок 180 градус карама каршы документтер бүт бардыгы бириге. Ошондуктан документтер менен бул эч качан эмеге барбайбыз, компромисс жолу менен чечилиш керек да.
Ошо облус түзүлгөнү менен аймактагы социалдык экономикалык абал анча деле жакшырып кеткен жок да, буга эмне себеп болуп жатат?
Көңүл бурбагандык.
Ошол Баткен облусунун өзүнүн экономикалык потенциалы канчалык?
Баткен облусунун экономикалык потенциалын айта турган болсок, мына өзүңөр жакшы билсеңер керек, 2035 жылга чейин программа түзүлгөн болчу. Эгер ошол программа түзүлүп ишке аша турган болсо, Баткен облусунун ички дүң продукциясы 600 миллиард сомго чыгат. То есть бүгүнкү күндө салыштырып көрсөңөр, Кыргыз Республикасынын ички дүйнө продукциясы 320 миллиард доллардын атарабында. Значит, Баткен облусу эгер программасы ишке ашып ошол өнүгө турган болсо, өзү жалгыз эле Кыргызстанды багып кое турган мүмкүнчүлүгү бар.
Рахмат сизге. Биздин түзөөдөгү суроолорубузга Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов жооп берди. Эми бүгүнкү башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Орусия Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине чугул киришин кубаттайт. Бул тууралуу Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуу учурунда билдирди. Кобанинин ири бөлүгү күрдтөрдүн көзөмөлүндө. Америкалык командачылыктын маалыматына ылайык, күрдтөр Сириянын Кобани шаарынын ири бөлүгүнө көзөмөлдү сактап келатат. Ислам мамлекети террордук уюму өз турумдарын кеңейте алган жок. Орус компаниясы Кыргызстандан жаңгак сатып алууга даяр. Батыш өлкөлөрү киргизип жаткан санкцияларга байланыштуу Алион компаниясы Кыргызстандан жаңгак жана башка кургатылган жемиштерди сатып алуу ниетин билдирди. Учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Баткен облусунда Тажикстан менен биргелешкен штабтык машыгуу башталды. Стихия 2014 деп аталган машыгуунун максаты өзгөчө кырдаалдар учурунда аракеттердин координациясын бекемдөө. Бишкектин эски аянтында бүгүн Илбирс күнүнө арналган флешмоб акциясы өтөт. Иш-чара ак илбирсти сактоо боюнча бүткүл дүйнөлүк форумда кабыл алынган чечимдердин алкагында болмокчу. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми эл аралык темаларга кайрылалы. Айрым эл аралык укук коргоочу уюмдар Украинанын чыгышында эл аралык конвенция тыюу салган чачыратма бомба колдонулганы белгилүү болгонун айтып чыкты. Кененирээк Элиза Кененбаеводон угалы.
Human Rights Watch уюмунун баяндамасында чачыратма бомбанын колдонулушу согуш кылмыштарына барабар экени эскертилип, Украинанын чыгышындагы 10 ашык шаар жана айыл кыштактар, анын ичинде Донецк октябрдын башында бир нече ирет чачыратма бомбанын чабуулуна дуушар болгону айтылат. Укук коргоочулардын айтканына караганда, кандуу кагылыштарда кайсы тарап эл аралык конвенция тыюу салган мындай куралды колдонууга жоопкер экенин аныктоо кыйын. Ошентсе да, бир катар чабуулдарда чачыратма бомбаларды Украина армиясы колдонгонун далилдей турган фактылар бар. Human Rights Watch'тун улук кызматкери Оля Солванг:
During a week-long investigation on the ground in eastern Ukraine, Human Rights Watch has found widespread.
Бир жумага созулган иликтөөнүн жыйынтыгында Human Rights Watch Украинанын чыгышында чачыратма бомбалар кеңири колдонулганын аныктаган. Айрым чабуулдарда бул куралды өкмөттүк күчтөр пайдаланган. Чачыратма бомба колдонулган айрым кагылышуулардан бери дегенде 6 жайкын тургун наут кетип, 10 адамдар жарадар болгон.
Украинанын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Андрей Лысенко Киевтеги маалымат жыйында эл аралык уюмдун айыптоолорун Украин күчтөрү эл жашаган аймактарга ок чыгарбайт деп четке какты. Иликтөөнүн жыйынтыгында Human Rights Watch чачыратма бомбаларды колдонууга байланыштуу 12 окуяны каттаган. Укук коргоочулардын айтканы боюнча чачыратма бомбадан жан таслим болгондордун саны мындан да көп болушу мүмкүн. Анткени бардык фактылар толук иликтене элек. Ошону менен бирге көп учурларда адам өлүмүнө кайсыл курал себеп болгонун так аныктоо кыйын. Анткени кагылышууларда бир эле учурда ок дарылардын ар кандай түрү колдонулган. Чачыратма бомба колдонулганын уюмдун кызматкерлери жардыруу болгон жердеги кратердин түзүлүшүнөн, октун чачырандысынан жана башка атайын белгилерден аныкташкан. Куралдуу уруштарда жалпысынан канча ракета жана чачыратма бомба пайдаланылганы белгисиз. Amnesty International уюму дагы буга байланыштуу билдирүү таратып, атайылап адамдарды өлтүрүү боюнча жикчилдер жана Украин аскерлери күнөөлүү болушу мүмкүн деп эскерткен. 2008 жылы дүйнөдөгү 100 ашык мамлекет кол койгон конвенцияга ылайык чачыратма бомбаны колдонууга тыюу салынган. Бирок бул конвенцияга Украина кол койгон эмес. Украинада 7 айга созулган өлкө чыгышындагы куралдуу уруштарда 4000 жакын адам набыт кетти. Жана алардын саны 5 сентябрда эки тарап ортосунда жетишилген тынчтык макулдашуусуна карабай өсүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып барып жатам. Эми экономика жаңылыктарына назар салалы. Электрондук технология өнүккөн сайын андан чыккан таштанды маселеси да курчуй баштады. батышта колдонууга жараксыз компьютер, чөнтөк телефон сыяктуу электрондук буюмдардан турган 50 миллион тонналык таштанды жыл сайын өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө мыйзамсыз ташталууда деп кабарлашат чет элдик басылмалар. Ал эми мындай жараксыз болуп калган электрондук буюмдарды кайрадан иштетип чыгып киреше табууну азыр Кытай мыкты деңгээлде жолго койгон. Айланма экономиканын лидерлигин Кытай алабы? Элдик экономика түрмөгү менен сөз кезеги Бактыгүл Чыныбаевада.
Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр батыштан чыккан электрондук буюмдардын таштанды талаасына айланууда. Маселен, жыл сайын 50 миллион тонна компьютер, чөнтөк телефон сыяктуу жарактан чыккан электрондук буюмдар Кытайдын Гую жергеси менен Гананын Акбок-Бокшай аймагына ташталууда деп кабарлайт Guardian гезити. Таштандыга ырытылган электрондук буюмдардын айрымдары гана кайра оңдолуп колдонулбаса, көбү жарактан чыгып калгандар. Батышта саат сайын өнүккөн электрондук дүйнөнүн таштандысы кайра иштетүүнү Азия өлкөлөрү колго алып, айрыкча Кытай таштандылардан пайда табуучу негизги ири өлкө болуп калышы ыктымал деп кабарлайт World Economic Forum басылмасы. Анткени Кытай, Индия жана Африкада орто деңгээлде жашаган ат уулдары колдонгон электрондук аппараттардын саны 13% жогорулап, 2017 жылга чейин электрондук таштандынын көлөмү 65 миллион тоннага жетери кабарланууда. Эллен МакАртур фондунун өкүлү Окумуштуу МакКайнсинин «Айланма экономикага карай» аттуу китебинде жарабай калган смартфондорду кайра иштетип чыгуунун жол-жоолору сунушталат. Уюлдук телефондордо күмүш, алтындан тарта баалуу металлдар менен тетиктери жасалгандыктан аларды жөн салдыргыта берүү туура эмес деп билдирген МакКайнси. Маселен, Европада жылына 160 миллион уюлдук телефон жарабай калып, жыл сайын экономика 500 миллион доллардык зыян тартууда. Эгерде уюлдук телефондорду кайра иштетип чыгуу жолго коюлуп, алардын сырткы дизайнында оңдоп түзөлөр болсо, анда экинчи колдон уюлдук телефон сатуу базарында 6% өсүш болмок, дейт МакКайнси. Британиянын айлана чөйрөнү коргоо агенттиги, эгерде 1 миллион чөнтөк телефондо кайра иштетсе, анда 50 фунт стерлингдик алтын, 550 фунттук күмүш, 20 фунттук палладий жана 20 миң фунттук жез чыгат деп билдирди. Мындай кайра иштетүү табигый ген байлыкты казуудан айырмаланып, окумуштуулардын ою боюнча урбан ген байлыгы болмокчу, дейт Fairphone компаниясынын өкүлү Биби Бликмолен. Жарабай калган буюмдарды кайра иштетип чыгуу жаатында азыркы тапта Кытай дүйнөдө алдыда келет. Маселен, Шанхайга жакын жайгашкан заводу бар, балдардын түртмө арабасын, бийик отургучтар менен машинеге отургузчу бешиктерин чыгарган Good Baby ширкети 2010 жылдан бери өзү чыгарган буюмдарды кайра иштетүүнү жолго койгон, деп кабарлайт World Economic Forum. Кыргызстан азыркы тапта өнүккөн өлкөлөрдүн таштандыларын кайра иштетпей эле өзүнүн колунда бар ген байлыгын туура пайдаланып, туризмди, таза сууну соодалоону жолго койсо болот, дейт Кыргызконцепт компаниясынын президенти, экономикалык эксперт Эмил Үмөталиев.
Кээ бир өлкөлөр башка өлкөлөрдүн калдыктарын алып, аны кайра иштетип чыгат экен. Бизге ал сөзсүз түрдө эле керектүү эмес, анткени биздин жаратылыш абдан таза болгондуктан биз таза экологиянын аркасынан пайда көргөнгө аракет кылышыбыз керек. Мисалы, биз таза суунун аркасынан кандайдыр бизнестерди өнүктүрүшүбүз керек, өзүн таза суунун өзүн сатуусу менен бирге. Анын аркасынан жаратылышыбызды башкаларга керектөөгө туризм аркылуу боло болобу, ушундай жолдору менен. Үчүнчүдөн, биз органикалык продукттарыбыз өнүккөн өлкөлөрдө абдан бийик баа менен талап кылынышы мүмкүн. Айыл чарбабыздын 98% органикалык продукт чыгарат деген адистердин далили бар. Ошондуктан биз өзүбүздүн айыл чарба продуктыларыбыздын баардыгын тең ошол эң таза сапаты менен органик деп позиционироваться этип ошо өнүккөн өлкөлөрдүн бай анан сапаттуу талабына жооп бергенге сунушташыбыз керек.
Азыркы тапта Кыргызстанда таштандыларды кайра иштетүү жаатында алгылыктуу иш чаралар жүргүзүлө элек. Ал эми электрондук таштандылардын канча өлчөмдө кайда кетип жатканы, анын экономикага тийгизген зыяны бизде атайын иликтенген эмес. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Орусия жана миграция бири бирин толуктап келаткан бул эки сөздүн катарына соңку кездери дагы бир түшүнүк кошулду. Диний радикалдашуу. Кыргызстандын расмий органдары экстремисттик уюмдардын Орусияда тымызын аракеттенип жаткан мүчөлөрү тарабынан Борбор Азиядан барып иштеп жаткандарга тор жаюу соңку жылдары күчөгөнүн билдирүүдө. Алардын тузагы негизинен диний билими тайкы жана каржыга муктаж мигранттарга коюлуп жатат.
Ал жерде намаз окуштан деле, ошо динди беш нерсесин аткарыштан деле ыйыкыраак тура турган нерселер бар. Бул ошо Алланын жолунда жан бериш, Алланын жолунда мындай жихад кылыш деген сөздү көрүп кайталачы да ал жердечи.
Өтө эле ашынып кеткен. Кээ бирлер ушул жүрүш туруштары, албетте Аллах бир болсо, пайгамбар бир болсо, бул нерсени билбейм, алар каяктан алып эмне жөнүндө ойлору кандай.
Азаттык плюс 22 октябрь кечки саат 9:00 коомдук телеканал аркылуу ушул көйгөйдү обого алып чыгат.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, эми бүгүн жарык көргөн гезиттерди баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөев менен чогуу барактайлы. Шаке, бүгүн кайсы гезиттер чыкты?
Бүгүн 2 гезит чыкты, ошондон баштайын. Мекен Инфо гезити журналист Олжубай Токтосуновдун бажы биримдиги пайдабы же зыянбы деген макаласын жарыялап, аны колдогондор менен каршы болгондордун ойлорун ортого салды. Автор эки тараптын айткандарын салмактап көрүп, калкынын 60% айылда жашаган элет жерлеринде азык түлүктөрдү кайра иштете турган ишканаларды өнүктүрүү күчөсө, Россиянын кен рыногу Кыргызстандын айыл чарбачылыгы ачылса, өлкө даңгыр жолго түшөрүн белгиледи. Ушул эле гезитке интервью берген Россиядагы кыргызстандык эмгек мигранттары кыймыл коомунун тең төрагасы Эмил Жайчиев мигранттардын маселеси жана өзү тууралуу кеп салды. Бүгүн жарык көргөн Дело номер гезити президент Алмазбек Атамбаевдин соттогу өзүн билемдикти токтотуш керек деп айткан сөзүн баш тема кылган Артур Исаевдин макаласын басты. Өткөн жуманын 17-сентябрында президенттин төрагалыгы менен соттук реформа боюнча кеңештин жыйын өткөн. Атамбаев ошондо: биздин элдин менталитети ушундай, кандай гана кыйынчылык болбосун чыдай алат, бирок адилетсиздикке эч качан чыдай албайт. 23 жылдан бери ыйманы жок соттор каалаганын жасап келатат. Биз мындай өзүн билемдикти кабыл алына турган жаңы мыйзам менен токтотушубуз керек. Элдин менталитети менен өлкөнүн абалын эстеп койгула. Норвегияда бир кылмышкер 70 адамды өлтүргөндүгү үчүн болгону 21 жылга кесилди. Ал түрмөдөн келери менен жогорку билимге ээ болот дагы юрист болуп иштей баштайт. Биз дагы адам укугу бузулат деп олтуруп, ошолорду туураса кандай эл үчүн бийликтин баасы бир тыйынга арзыбайт. Көптөгөн имполор үчүн демократиянын үлгүсү АКШ болуп эсептелет. Бирок так ошол Американын өзүндө коркунучтуу кылмышкердин өлгөндөн кийин дагы сөөгү көмүлбөгөн бойдон түбөлүккө түрмөдө калсын үчүн 300 жылга кезет. Биздин максат батыштын кайсыл бир баалуулуктарын эмес, өз мамлекетибиздин, өз элибиздин баалуулуктарын сактап калуу болуп саналат деп айтты. Дело номер гезитинин ара жогорку Нарын каскадына салына турган гезиттерди куруу иши жүрүп жатканын, маселен дарыяга жакын жердеги Таш Башат айылында жумушчулар шаарчасы, бетон заводу, кампалар, таза суу менен камсыз кылчу жана акыр чикирлерди агысып кетчү жайлар курулуп иштеп жатканын, Рус гидро 2 миллиард рубль бөлүп бергенин, жалпы гезиттер үчүн 24 миллиардка жакын рубль жумшаларын, ошентип жогорку Нарындагы 4 гезиттин кубаттуулугу 237 мегаватты түзөрүн же жылына орточо эсептегенде 943 миллион киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгарын. Бул деген бүтүндөй республика керектеп келаткан азыркы электр энергиясынын дээрлик жарымын жаба тургандыгын. Буюрса бул гезиттер 2019-2020 жылдары иштей баштарын жазып чыкты. Аталган гезиттен сиздер башкы энергетик күнөөлүүнү издеп жатат деген, жаңы тарифтер, кайра эле баш айлантмалар деген, 3 фаза кесилбейт деген, энергетика мыйзамдын күчкүсүндө биз колдонбой келаткан укуктар бар. Эгер энергетиктер 220 волттук энергияны бербесе, свет үчүн төлөбөй койсо болорун билесизби? Демек энергетиктер мезгил мезгил менен светти өчүрөөдөн мурда бизди закондуу энергия менен камсыз кылып турушу керек деген макалаларды окуйсуздар. Дело номер жумалыгы бул санында Кумтур алтын кенине байланыштуу бир катар макалаларды да жарыялады. Аталган гезит укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова Кыргызстандын укук коргоочуларынын укугу бузулуп, аларга бийлик тарабынан басым жасалып жатканын басма сөз жыйынында айтып чыкканын, МПОлордун жанын айрыкча кашайтып аткан кыргыздын салт санаасы менен менталитетине такыр туура келбеген гомосексуалисттерге же эркектер менен эркектердин баш кошуп жашоосуна каршы турган мыйзам долбоору болуп жатканын, МПОлор гей деп аталган мындай айбанчалыштардын Кыргызстанда да өздөрү каалагандай тукумдай беришин каалаарын, ал эми ага каршы мыйзам Кыргызстандын элин бул өңдү нарксыз, салтсыз сексуалдык жосундарды күттөөдөн, анын жайылып кетишинен сактоо болуп саналарын, бүгүн Кыргызстанда МПОлорго кирбегенде эл бар экенин, кыргыз эли бала жаратканды, бала бакканды, бала тарбиялаганды батыштан үйрөнө тургандай жапай айван чалыш калкы эместигин, кылымдар бою кыргызды кыргыз кылып сактап келаткан ата бабалардын алтындан кымбат асыл наркы барын эмполорго эскертүү менен ушундай деп жазып чыкты. Ушундан кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев болду. Ушуну менен таңк азаттыктагы кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым саат